Baie dankie dat jy luister na regsaake. Kom ons val sommer dadelik weg. Môre Igna.
Goeiemôre luisteraars en goeiemôre Ian, weer 'n groot plesier en 'n groot voorreg om met u almal te gesels oor regsaake en vandag is daar hopelik iets wat vir almal van u interessant sal wees. Ek begin deur eerstens te kyk weer na uitlatings op Facebook. Nou ek weet nie, Facebook is iets wat ek nie kan omvat kry nie. Ander mense is totaal verslaaf daarin en versot daarop. Elkeen van ons het ons eie mening daaroor. Maar van oud tot jonk is duidelik daagliks op Facebook of op ander sosiale media platforms besig. Nie net om te sien wat in ander mense se lewens aangaan nie, nie net nuuskierigheid nie, maar ook om self foto's of sê goed te publiseer van hulle eie lewe en allerlei slimmighede kwyt te raak. Mense publiseer egter soms lasterlike beweringe van ander sonder om noodwendig die gevolge daarvan behoorlik in ag te neem. Hierdie reg tot vryheid van spraak het ek al by herhaling op hierdie program gesê, luisteraars. U reg om te sê wat u wil is nie absoluut nie. En dit is in baie opsigte beperk. Een so beperking is dat jy jouself nie mag skuldig maak aan laster nie. Nou, daar was onlangs 'n interessante saak gewees wat 'n regsfirma het 'n aansoek gebring, nie net teen die persoon wat die lasterlike beweringe gepubliseer het nie, maar ook teen Facebook self om hulle te verplig om hierdie inskrywing op Facebook te verwyder. Nou, hierdie vrou het na bewering lasterlike en rassistiese opmerkings gemaak in 'n Facebook inskrywing omdat sy ongelukkig was oor die diens by 'n maatskappy met die naam van The Rescue Company. 'n Direkteur en besigheidsreddingspraktisyn van The Rescue Company was ook 'n direkteur van Kaywood Prokureurs. Nou, haar beweringe op Facebook het egter Kaywood Prokureurs se integriteit en eerlikheid bevraagteken. Sy is toe gevra om hierdie inskrywing te verwyder en nadat sy geweier het om te voldoen aan hierdie billike versoek, het die regsfirma Facebook toe versoek om dit te verwyder. Facebook het slegs gesê dat die inskrywing nie teen hulle gemeenskap se standaarde was nie en dus wou hulle dit ook nie verwyder nie. Dit het nou tot gevolg gehad dat Kaywood Prokureurs geen ander keuse gehad het as om 'n hofaansoek teen beide hierdie vrou as ook Facebook te bring nie en die hoofdoel van die aansoek is vir verwydering van hierdie lasterlike inskrywing, onware inskrywing. Die aansoek was suksesvol en die hof het die betrokke vrou beveel om onmiddellik hierdie inskrywings te verwyder en ook bevind dat Kaywood Prokureurs 'n kostebevel teen Facebook kom versoek, sou hulle die aansoek opponeer. Dit is uiters belangrik, luisteraars, dat mense dus twee keer moet dink voordat jy lasterlike beweringe op Facebook of enige sosiale media platform maak. Die persoon teen wie die beweringe gemaak word kan aansoek doen vir 'n bevel dat hierdie inskrywings verwyder word en dat skadevergoeding ook betaal moet word. Laster is ook 'n kriminele oortreding, as ook kriminele laster en as ook siviele laster en dit kan ook lei tot kriminele vervolging. Ek vra dis maar weer 'n keer mooi vir almal wat so verknog is aan Facebook en soveel dinge kwytraak om elke keer twee keer te dink voordat jy jou frustrasies of jou skindernuus deur middel van lasterlike beweringe op sosiale media publiseer. Luisteraars, baie van u wat dalk luister of van die vriende of van mense wat u van weet is bevoorreg om vakansie te hou op plekke wat agter slot en grendel is, in ander woorde by die see, groot strandoorde waar jy by 'n hek moet ingaan en waar die strand lyk of dit privaat is net vir die gebruik van daardie groepie bevoorregte mense. En dikwels is dit tot groot frustrasie van die plaaslike gemeenskap wat dalk afhanklik is van visvang of dalk ook net 'n bietjie wil gaan swem in die see wat aan ons almal behoort. En 'n luisteraar uit die Kaap skryf wat hy en sy familie by 'n sekere baai vir baie jare lank vis gevang het. Hulle het dit hoofsaaklik vir eie gebruik gedoen en soms ook verkoop. Hy sê verder dat 'n eiendomsontwikkeling toe gedoen is in hierdie area en dat die eienaars wat toe uiteindelik daar gekoop het, die plek omheind het en hom en sy familie en sy gemeenskap eintlik maar is nou verbied om op hierdie strand vis te vang. Hulle kan inderdaad nie eers daar uitkom nie. Daar's 'n draad tot in die see tot onder die laagwatermerk gespan, sodat dit vir die vissers onmoontlik is om maar vis te vang of hulle kinders om daar in die water te baljaar. Hy wil nou weet of dit nie hulle grondwetlike of ander regte aantas nie. Nou ek het baie jare terug ook bietjie hieroor gesels, maar nie in groot detail nie en veral nie ten opsigte van die regte om op 'n strand te swem of vis te vang nie. Die regsposisie ten opsigte van veral strande en wie in beheer van strande is, is reeds in 1935 bepaal met die strandwet. Hierdie wet bepaal ook wat sekere begrippe verdoenis van die reg ten opsigte van strand beteken. En die see byvoorbeeld beteken daardie deel van die see en seebodem wat laer as die laagwatermerk lê. Die strandweer is die gebied wat tussen die hoogwater en die laagwatermerk is. En dis dus ook belangrik om die vraag te beantwoord altyd om te weet presies waar dan nou die hoogwatermerk en laagwatermerk onderskeidelik is. Nou, die hoogwatermerk, luisteraars, vir die van u wat seemanne is en wat na by die see woon, sal beter as ek weet, dis die punt wat die see gewoonlik gedurende gewone storms, die mees stormagtigste tydperk van die jaar, die hoogste wat die see kan kom, bereik, maar dit sluit buitengewone en abnormale vloede wel uit. Die laagwatermerk is weer die verste punt van die land af, waar die see gedurende normale springgetye terugtrek. Nou, wie in beheer is van die strand en wat dan mag gebeur op so'n strand, is al reeds vir baie eeuwe lang een geskilpunt, en as ek maar kyk na die Romeinse keiser Justinianus in die Romeinse tyd, dit is so ongeveer 15 eeuwe gelede, het 'n wetboek opgestel om die reg van sy tyd saam te vat, en dit het bepaal dat die strand vir openbare gebruik bedoel is, en dat elkeen die reg het om 'n huis op die strand te bou of daarin te skuil, en die reg het om sy nette op die strand te laat droog word. In hierdie tyd van die Hollandse skrywer Johannes Voet, was die geldende reg weer dat enige persoon met die toestemming van die regering op die strand kon bou. Nou die regte van die algemene publiek moes altyd in gedagte gehou word, wanneer die staat iemand magtig om op hierdie wyse op die strand te bou of te woon. Nou die posisie in Suid-Afrika is in 1935, soos ek sê, in wetgeving vervat, en hierdie strandwet bepaal dat die staatspresident die eienaar van die strand rondom die land se kus is. Daar is egter 'n aantal uitsonderings op hierdie reël. Eerstens, alle strande wat voor die inwerkingtreding van hierdie wet aan private instansies of persone verkoop of op 'n ander wyse vervreem is, is steeds die wettig die eiendom van daardie persone. En een van die interessantste gevalle wat so vervreem is, is die strande rondom Kaapstad. Dit word weer deur afsonderlike wetgewing beheer. Tweedens, mag die minister van gemeenskapsontwikkeling dele van die strand uithuur vir die oprigting van boothuise, geboue, swembaddens, tente, storthokkies, steetuine, resiesbane en ander plekke van openbare ontspanning. Maar hy mag dit slegs doen as hy van mening is dat sy toestemming tot voordeel van die algemene publiek is. So belangrik hier, telkens is die tema, wat is in die algemene publiek se beste belang? Derdens mag die minister ook 'n deel van die strand aan 'n plaaslike owerheid vervreem. Maar, let wel, hierdie plaaslike owerheid mag op sy beurt die strand net gebruik, soos wat die minister dit mag doen. Namelijk weer eens, in belang van die algemene publiek en nie uitgesoekte groepie nie. Die vierde en belangrikste uitsondering, dat die minister ook 'n deel van die strand aan 'n privaat instansie mag vervreem. Dis eintlik, dink ek, wat hierdie luisteraar se vraag vra. Wat gebeur dan? As die minister dit aan 'n privaat instansie vervreem, want die minister mag dit slegs doen nadat hy of sy 'n proses gevolg het wat inhou dat hy met die plaaslike owerheid in wie se gebied die betrokke deel van die strand gelees gekonsulteer het. En hierdie vervreemding, let wel, baie belangrik, dit gebeur nie maklik nie, moet deur die parlement goedgekeur word. En die persoon wat die strand wil koop of huur, moet binstens 'n maand voor die tyd, voordat die saak deur die parlement aangehoor word, in die staatskoerant en minstens een koerant wat sirkuleer in die gebied waar die betrokke stuk strand gelees, kennis gee dat die parlement, die nasionale parlement, oor hierdie saak sal besluit, sodat lede van die algemene publiek daarteen beswaar kan maak. So, om dus die luisteraars se vraag te beantwoord, die visserman is altyd geregtig om op die betrokke strand te gaan visvang, tensy daarvan tevore 'n geldige ooreenkoms met die ontwikkelaars of dan die eienaars of hulle voorgangers gesluit is, wat hierdie spesifieke strand tot 'n privaat besit strand verklaar het. Ander woorde, dat dit inderdaad 'n privaat strand is. Omdat dit egter baie lang en uitgerekte proses is, twyfel ek dat dit in die luisteraar se geval gedoen is. Hy sê hy dra geen kennis van sulke stappe nie. Maar voordat die luisteraar egter reg in eie hande neem, stel ek voor dat hy by sy plaaslike afdelingsraad uitvind of daar enige privaat strande in daardie omgewing is. Ek het die titelaktes van 'n hele klomp eiendomme in die gebied waar hierdie luisteraar woon nagegaan, maar kon geen teken van ooreenkomste oor strande vind nie, of dat daar privaat strande geproklameer is nie. Ek wil ook voorstel dat die luisteraar en sy vriende, en dan die, miskien die gemeenskap, dan eers 'n gesprek tree met hierdie eienaars van hierdie privaat ontwikkeling, voordat hulle drastiese stappe neem, met sal in al die partye se belang wees, as hulle vriendelik ooreenkoms kan bereik, oor die gebruik en van die strand en toegang tot die visvangwaters. Die gebruik van die strand het soverre kon vasstel, en ek mag verkeerd wees, luisteraars kan gerus my laat weet, nog net een keer in gerapporteerde hofbeslissings te berde gekom, namelijk in die saak van Consolidated Diamond Mines versus the Administrator South East Africa, so die CDM destijds, teen die administrateur van Suidwes-Afrika, dis 'n 1958 beslissing, en die uitspraak is nog deur die voormalige hoofregter en die digter A.A. Feigen gelewer. Daarin het die appelhof besin oor die betekenis van onder meer die begrippe hoogwatermerk en laagwatermerk, ten aansien van die baie diamantryke op daardie stadium spergebied aan die Namibiese kus. Nou, omdat die Suid-Afrikaanse strandwet nie in Suidwes van toepassing was nie, die destydse Suidwes, moes die hof noodgedwonge diep in die geskiedenis dwelf om sekere begrippe se definisies te bepaal. Die hof het uiteindelik na 'n uitspraak wat meer as 80 bladsye beslaan het, bevind dat Consolidated Diamond Mines ook geregtig was om eksklusief op die strand vir diamante te prospekteer en dit te ontgin, nadat hulle 'n aantal die inkomste destyds met die administrateur van Suidwes-Afrika gesluit het. Maar nou, baie jare later, besef 'n mens wat 'n geweldige ekonomiese invloed hierdie uitspraak op die betrokke myngroep gehad het. Ten slotte, luisteraars, na aanleiding van die luisteraars se vraag oor grondwetlike stappe teen die eienaars van sulke strande wat toegang verbied, terwyl hulle nie geproklameer is as 'n privaat strand nie en daar nie toestemming is dat hulle werklik privaat strand mag bedryf nie, dan is dit eerstens nodig om te sê dat ek dink die mense moet sommer dadelik die hof nader nie. As dit egter byvoorbeeld sou blyk dat die strand wel vervreem is aan 'n private instansie en veral as dit blyk dat dit sonder die regte prosedure gedoen is en as die luisteraar en die vissers van die visvang afhanklik is, dan natuurlik dink ek dis hulle goeie reg om te staan op hulle grondwetlike regte, veral ten aansien van hulle ekonomiese regte en ook hulle basiese regte om deel te wees van die geniet en die genot van die see en ook hulle reg op ekonomiese voortbestaan en op oorlewing. Ek hoop dit help so 'n bietjie en vir ander luisteraars wat dalk in dieselfde situasie is, soos ek gesê het, gaan vind uit by die plaaslike owerheid en die afdelingsraad of die strande wat dan nou toegespan is, waar u toegang geweier word, of dit inderdaad geproklameerde strande is as privaat strande wat net vir daardie inwoners se gebruik geoormerk is. My indruk is dat daar baie, baie min sulke strande in Suid-Afrika is. Ja, en ek word daagliks oorval met lang skrywes deur luisteraars wat hulle persoonlike probleme en geskiedenis in hulle hofsaak oor baie jare heen uiteensit. En ek weet jy het dit al baie gesien, ek wil maar weer eens mooi vra. As jy 'n prokureur het en jy is betrokke by hofsaake en jy is betrokke by probleme met onderhoud waar jy reeds advies gekry het ensovoorts, help dit nie om vir my te stuur nie. Ek gaan nie ongelukkig nie antwoord nie, want dit is nie van algemene belang nie en ek hanteer net sake wat ons dink op hierdie program wat aangebied word deur die prokureursorde van algemene regsbelang is vir almal van ons wat luister. So dankie vir u navraag, maar ongelukkig kan ek nie u individuele geval hanteer nie, veral nie waar u ook reeds prokureurs het nie. Ek kry ook geweldig baie navraag eon van mense wat eintlik hierdie vraag moet rig aan hulle ouditeur of hulle belastingpraktisyn. Ek is nie 'n ouditeur nie, ek is ook nie 'n belastingpraktisyn nie. Ek is nie 'n finansiële beplanner nie en ek leen maar altyd baie swaar. Ek probeer dit beantwoord op hierdie program, maar ek leen dan baie swaar op belastingkundiges en soos u al agtergekom het, ek het baie respek vir die antwoorde van Nico van Gysen wat 'n gesertifiseerde finansiële beplanner en praktisyn is daar by Finlak en gereeld in rapport ook skryf. Hy het my weer gehelp met vrae wat ek gekry het. Onder andere is dit belangrik dat mense nie regtig verstaan hoe belasting werk by huwelik binne gemeenskap van goedere. Nou om hierdie belasting te verstaan, sê hy, is dit natuurlik belangrik om ook die regsgevolge van die huwelik binne gemeenskap van goed te begryp. Namelijk daar is net een gemeenskaplike boedel waarop albei gades, let wel, gelyk op deel en gelyke verantwoordelikhede het. Die gevolg is ook dat inkomste gelyk op verdeel word en so belas word. Behalwe natuurlik in die geval van salaris, wat dan in die hande van die persoon belas word wat die salaris verdien. Maar ander inkomste soos renteopbrengs, beleggingsopbrengste ensovoorts word gelyk op verdeel. Al is al die inkomste net deur een persoon verdien, sal die ander persoon op die ander helfte daarvan belas word. So byvoorbeeld waar u R100.000 se renteinkomste en beleggingsinkomste ensovoorts verdien en die ander gade R200.000 sal julle elkeen op R150.000 belas word. Hy verduidelik dit dan baie mooi en hy sê ook moenie bekommerd wees oor die berekeninge nie, want die belastinggader doen dit vir jou. Jy moet net jou eie inkomste verklaar in jou belastingopgawe en so ook jou gade en hy sal dan die belastinggader sal hierdie goed sal dan die verdelings doen en die belasting bereken. Wat baie belangrik is en ek dink dit moet u maar in die oor knoop is dat u moet seker maak of u as voorlopige belastingbetalers moet registreer en die oomblik dat jy meer as R30.000 per jaar beleggingsinkomste verdien, dan word dit 'n vereiste. So dan moet jy twee keer per jaar 'n belastingopgawe indien, vooruit belasting sal betaal op dit wat jy verwag jou inkomste in daardie jaar, belastingjaar, gaan wees. So, luisteraars, dis maar, dit het dit op, dan sal ook mense wat vra oor hulle bekommerd is oor die feit dat hulle nie behoorlike afslag kry vir al hulle hoë mediese uitgawes nie, vir al van ons bejaarde luisteraars skryf gereeld dat hulle voel die ontvanger behandel hulle stief wat hierdie, wat dit betref. Nou, net 'n paar punte oor bydraes in die mediese fonds, wat meneer Van Guysen ook vir ons mooi verduidelik is, hy sê, jou mediese fonds premies is nie belasting aftrekbaar nie, anders as wat baie van ons dink. Daar is 'n vasgestelde belastingskrediet, afhangende van hoeveel afhanklik is daar is, en hierdie belastingkrediet is R319 tans per maand vir elkeede. Dis nou vir jouself as hooflid en een afhanklike, en dan R215 vir elke bykomende afhanklike, maar daar is 'n tweede mediese uitgawe belastingkrediet wat kwalifiserende mediese uitgawes geld. Dis waarvoor die mediese fonds nie betaal het nie. Aan alles wat u van die fonds geëis het, wat die mediese fonds nie betaal nie, is ook aftrekbaar in daai berekening. Het wel met jou inkomste te doen en dit word ook volgens 'n bepaalde formule bereken. So ek hoop dat dit vir 'n bietjie meer gemoedsrus gee en dat almal van ons nou weer op datum is met hoe ons belas word as ons binne gemeenskap van goed getroud is. Een en dink aan jou en almal hier by die SABC of SAIK is die, en ook aan baie luisteraars is die naam Slahudi Motsoeneng baie bekend. Dit is die omstrede voormalige bedryfshoof van die Suid-Afrikaanse Uitsaaikoöperasie. En ek het gedink om net so 'n bietjie interessante inligting vandag net met die luisteraars te deel, so 'n bietjie noem dit maar skindernuus. En dit is dat die Hooggeregshof in Johannesburg het onlangs bevind dat meneer Motsoeneng onwettig geld van die SAIK gebruik het om sy eie regskoste te dek. En dit is bevind deur die spesiale ondersoekeenheid. Hulle het die ondersoek gedoen. Nou, baie van u wat meneer Motsoeneng onthou, sal onthou dat hy getipeer was deur sommiges as erg arrogant en baie breedsprakig en somtyds, soos op TV gesien het, het hy luidruchtig voorgekom en wat hom betref so bietjie, dink ek, was die indruk dat hy dalk verhewe is bo die reg. Hy het natuurlik het ontken en daar is ook baie van mense wat hom ondersteun het en gesê dat hy eintlik redelike goeie werk gedoen het. Maar die Hooggeregshof het bevind dat hierdie geld deur hom onwettig aangewend was. Uiteindelik is die bedrag wat hy moet terugbetaal 851.000 of amper R852.000 wat hy moet opdok. En natuurlik ook die kostes van hierdie spesifieke hofsaak. Nou hierdie bevinding is maar 'n voortsetting van een van die resultate van hierdie spesiale ondersoekeenheid en die bestuur daarvan wat daar gestel is om geld te verhaal wat deur die SAIK verloor is. En hulle dui ook gereeld aan dat hulle nog steeds werkte aan om ander gelde te verhaal en dat hierdie was nou baie beslis een suksesvolle poging. Nou, Ian, het is vandag die 15e Maart en ek dink baie regsgeleerdes, veral die wat lief is vir Romeinse reg, sal dalk onthou dat in die ou antieke Rome was 15 Maart bekend as the Ides of March. Ides of March, ek weet nie regtig wat die vertaling is nie. Dit was in die Romeinse kalender op 15 Maart. Onder andere het die Romeine hierdie datum beskou belangrik as die finale datum van betaling deur skuldenaars. Soos die finale aanmaningsdatum, 'n deadline, soos hulle in Engels sê. En nadat Julius Caesar, die van u wat daai geskiedenis ken, en die Senaat doodgesteek is deur 60 samesweerders, dit het op die 15 Maart gebeur, het hierdie Ides of March natuurlik ook 'n ander betekenis gekry, naamlik dis toe beskou as 'n baie ongelukkige datum. Nou, ek hoop nie die van u wat luister is vandag vir u ongelukkig nie, of die van u wat op hierdie datum verjaar nie, my dogter Sibyl wat op hierdie datum verjaar het, my nog net baie groot vreugde en plesier gebring, maar 15 Maart is hierdie Romeine beskou as ongelukkig nadat Julius Caesar op daardie dag in die Senaat vermoor is. Dis op 15 Maart 44 BCE. Nou, terloops die van u wat hou van skoene, 15 Maart is ook Nasionale Skoenedag, want terwyl ons besig is met interessante feite, kom ons kyk bietjie na meer regsfeite wat dalk meer van betekenis vir u gaan wees, wat meer waarde gaan hê. En dit is feite wat handel met hereregte, en ander sake wat betrokke is by testamente en boedels. Ek het al meeste hiervan met u bespreek, maar tog goed om net weer te wys op 'n paar dinge wat u almal van kennis behoort te neem. Eerstens, dat is daar nie boedelbelasting of kapitaalwinsbelasting betaalbaar op die deel van die boedel wat vererf na die langslewende gade nie. So as u vrou of u man groot deel van die boedel erf, op daardie deel van die erflating is daar nie kapitaalwinsbelasting of boedelbelasting betaalbaar. Natuurlik, wanneer daardie langslewende gade dan ook tot sterwe kom, is dit 'n ander saak. Tweedens kan mens ook verhoed dat mense bates op geslag geneem word deur skuldeisers van een van jou insolvente erfgename. Ek het al voorheen gesê, daar is insolventieklausule wat u by my kan aanvra as u dit wil hê, Igna by vvd.co.za. Ek het dit 'n paar maande terug gesê en 'n paar honderd van u het gevra vir daardie klausule wat u dan vir u beplanner of u self in die testament kan voeg, is werklik die moeite werd. 'n Ander belangrike ding wat mense bietjie mee sukkel is die feit dat kontant bemakings aan minderjarige kinders baie problematies is, as daar nie 'n trust vir hulle gevestig word nie, want dit word dan betaal aan die voogdyfonds van die regering en daarom is dit so belangrik om waar minderjarige kinders ter sprake is, seker te maak dat daar 'n behoorlike trust vir hulle opgerig word. Wat eers dan is 'n testamentêre trust wat eers tot stand kom op datum van afsterwe. 'n Ander belangrike ding wat ek agterkom, vrouens nie altyd mooi verstaan nie, van bewus is nie, of dan dit was altyd vrouens, dit kan nou ook mans wees, is dat die nagelate eggenoot kan onderhoud eis van die bestorwe boedel in terme van die wet op onderhoud van langslewende gades van 1990. Die wet op onderhoud van langslewende gades van 1990, let wel, mens moet dan getroud wees op datum van afsterwe en natuurlik moet daar 'n onderhoudsbehoefte bewys word. Dan ook wat ek al redelik die gereelde luisteraars sal weet, dat al is 'n mens se testament ongeldig en voldoen aan al die vormvereistes nie, byvoorbeeld net een getuie het geteken of wat ook nog in die geval mag wees, dan is daar 'n moontlikheid dat die hof ook nog steeds op 'n hofaansoek u testament as geldig sal laat verklaar. Ook belangrik wat ek 'n paar weke terug ook vir u gesê het, dat is baie beter om 'n aparte testament te hê vir die bates in die buiteland. 'n Ander ding wat iemand moet besef, en is werklik so, vat nou maar my goeie advies daaroor, dat dit gebeur baie gereeld in 'n baie groot persentasie van boedels en boedelberedering, dat kinders dispute onder mekaar ontwikkel, en dis omdat daar nie met hulle vooraf behoorlik gekonsulteer is nie, omdat hulle nie die testament verstaan nie, of omdat hulle dink dat daar onbillikhede is. En daarom beveel ek my altyd aan dat mens vooraf liefs vir jou kinders moet inlig en dit met hulle moet bespreek om te keer dat daar groot gevegte uitbreek tussen die kinders na u afsterwe. 'n Ander belangrike ding is dat tans is die afslag op boedelbelasting tot op 'n bedrag van 3,5 miljoen rand nie betaalbaar nie. Hierdie bedrag word verhoog na 7 miljoen rand in die boedel van die oorlewende gade, die langslewende gade, as sy daardie bedrag, die 3,5 of 7 miljoen geërf het van vir die eerste gade, van die eerste sterwende gade. Let wel, 3,5 op die eerste boedel, dan 7 miljoen op die langslewende gade se boedel, en soos ons almal weet, word daardie boedelbelasting bereken op 20% van die netto waarde van hierdie bestorwe boedel, waarmee dit dus die hierdie primêre bedrag van 3,5 of 7 miljoen rand oorskry. 'n Ander ding wat mense soms aanvaar omdat hulle nie bewus is daarvan nie, is dat hulle moet maar wat in die testament staan aanvaar, hulle kan niks daarin doen nie, dis nie heeltemal waar nie. Die erfgename kan wel in 'n herverdelingsooreenkoms betrokke raak. Hulle kan besluit onder mekaar dat hulle liewers die bates op 'n ander wyse wil laat verdeel, natuurlik op voorwaarde dat daar 'n ooreenkoms moet wees om sodoende seker te maak dat elkeen kry wat hy of sy graag sou wou hê. 'n Ander belangrike ding is dat meeste mense, kom ek agter, onderskat die waarde van hulle boedels vir boedelbelastingdoeleindes. Dood eenvoudig moet hulle nie besef dat die opbrengs van lewensversekeringspolisse ook in aanmerking geneem word vir die berekening van boedelbelasting. So net so 'n paar interessante feite wat ek hoop u weer eens aan die oor gaan knoop en wat my net weer bewys dat u moet tog maar u prokureur gaan sien om vir u 'n behoorlike testament op te stel of om te verseker dat u testament voldoen aan wat u regtig wil bereik met afsterwe.
Dankie Igna. Stuur gerus jou vrae vir regsaake na igna@vvd.co.za. Skakel gerus volgende maandag 11:30 weer in. Mooi loop tot dan.